Budeme dnes pokračovat v naší sérii příběhu Jákobova, sérii nazvané Touha po požehnání. Tak se můžeme společně začíst do toho pokračování, které je zapsáno v první knize Mojžíšově, v knize Genesis 29. kapitole. 29. kapitola Genesis od 1. do 14. verše. Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synů východu. Pojednou spatřil v poli studni, u níž odpočívala 3 stáda ovcí. Z té studně napájeli stáda. Na jejím otvoru byl veliký kámen. Když přihnali všechna stáda, odvalovali kámen z otvoru studně a napájeli ovce. Potom zase kámen přivalili zpět na otvor studně. I řekl jim Jákob: Bratři, odkud jste? Odvětili: jsme z Cháranu. Otázal se jich: znáte Lábana, syna Náchorova? Řekli: známe. Zeptal se jich: daří se mu dobře? Odpověděli: dobře, však tady přichází jeho dcera Ráchel s ovcemi. Tu řekl: ještě je jasný den, není čas schánět dobytek. Napojte ovce a jděte pást. Odpověděli: nemůžeme, dokud nebudou sehnána všechna stáda. Pak odvalíme kámen z otvoru studně a napojíme ovce. Když ještě s nimi rozmlouval, přišla Ráchel s ovcemi svého otce, byla totiž pastýřka. Jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky, a jeho ovce, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studně a napojil ovce Lábana, bratra své matky. Jákob pak Ráchel políbil a hlasitě zaplakal. Oznámil jí, že je synovec jejího otce a syn Rebeky. Běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, běžel mu vstříc, objal ho, políbil a uvedl do svého domu. A on vypravoval Lábanovi všechno, co se přihodilo. Lában mu řekl: ty jsi má krev a mé tělo. Pobyl tedy u něho celý měsíc. Tak, tolik slovo první knihy Mojžíšovy a poprosím Kateřinu Kyslíkovou, aby se ujala slova.
Já nevím, jak na vás působí ten dnešní text, ale přiznám se, že když jsem si ho přečetla poprvé po té, co bylo dohodnuto, v který den budu kázat a jaký text na ten den vychází, tak jsem si trošku vyčítala, že jsem se nedívala na to, jaké budou texty, víc než na to, jaké bude datum. Protože na první přečtení se v tom textu vlastně vůbec nic neděje. Vůbec nic. Taková drobnost, prostě někdo napojí stáda, přijde, odejde, nic zvláštního. Když jsem ten příběh četla víckrát, tak mě ten příběh vlastně začal uklidňovat tím, že jsem si říkala, no teď to je vlastně takový hezký, jasný, nezáludný příběh s takovým jasně předvídatelným koncem. Zvlášť, když je tam ten polibek na konci, tak to úplně v tom vidíme takový ten příběh, kdy přijde hrdina, vykoná nějaký skutek nebo někomu s něčím pomůže, setká se s dívkou, políbí se a vede to k nějakým jasným závěrům, které tam nemusí vždycky být přímo napsané, ale je to naprosto očekávatelné. Je to takový ten typ příběhu, který máme rádi, protože nás to uklidňuje a který velmi často sledujeme třeba při žehlení. Takové příběhy se nám líbí, protože nás to uklidňuje. Všechno tam je na svém místě. A mimochodem to žehlení bývá dost často dobrá záminka k tomu, proč se na tyhle ty příběhy dívat, nebo chceme se na ně dívat, je nám to hloupé, tak si vytáhneme žehlicí prkno. Jak teda vlastně probíhá ten dnešní příběh? Jákob jako hrdina vstupuje do cizí země. Kdybyste si to představovali, že to je natočené, tak dozajista bude na sobě mít nějaký bílý oděv naprosto bez poskvrny, bez ohledu na to, odkud šel, kudy šel, kam šel, bude upravený. Jde lehkým krokem, směle, neklopítá, vypadá svěže, vstupuje do nové země. Pak si všimne, že tam je studna, přijde ke studni a tam se zastaví. Ta studna byla důležitá, protože to bylo místo, ve kterém byla voda. Nebylo to jako dneska, kde máme vodu na každém rohu, na několika místech v bytě. Dalo se předpokládat, že kolem té studny se nejspíš budou shromažďovat lidé, kteří si pro tu vodu budou chodit. Tak to bylo i tady. Ta studna nebyla opuštěná, byli tam pastýři se svými stády. A Jákob se nestydí, dává se s nimi do řeči. Je evidentní znalec, protože odhadne, když oni tam stojí s těmi stády, že vlastně není ještě doba, kdyby tam měli jen tak postávat, měli by napojit stáda a fičet zpátky na pastviny, takže jim dá všem dobré rady. V žádném případě o sobě nepochybuje. A když uvidí tu dívku, tak je na něm vidět, že to je skutečný hrdina, protože sám jde a odvalí kámen ze studny. Ono to nebylo tak jednoduché, ty kameny nebyly nic malého, většinou se to odvalovalo v nějakém větším počtu, takže odvalí kámen ze studny, vykoná hrdinský skutek, napojí celé rebečino stádo, pak se s ní seznámí, políbí ji, rozpláče se, takže další plus pro hrdinu, není to žádný upjatý chlapík, není to necita. Dívka je z něj celá nadšená, jde domů, podá o něm doma zprávu a doma hrdinu přijmou. Rachel ho přijímá, hrdina přišel, vykonal dobrý skutky, projevil nějaké city, takže už vidíme na obzoru tu nadcházející svatbu. Vypadá to docela úžasně, je to takové uklidňující. Má to jednu potíž. Totiž, že ten příběh, takhle pojatý, je úplně vytržený z kontextu. A je to něco, co děláme docela rádi, děláváme docela běžně. A jsme tím obklopeni dnes a denně vytrháváním věcí z kontextu a vytahováním jenom toho, co se nám líbí, co je nám blízké, s čím sympatizujeme, stačí se podívat na sociální sítě. A dnes a denně vidíme příklady vytrhávání věcí z kontextu. Jaký byl ten skutečný Jákobův kontext? On nepřišel od nikud. Neprožil jednu jedinou epizodu. A dokonce ten jeho příběh není ani žádná romantika. Jákob je totiž především na útěku. Má za sebou nějakou historii, má něco, z čeho vychází, něco, co si sebou nese a předtím utíká. Jakob vůbec nehledá nevěstu. Jakob odchází proto, protože doma něco provedl. Lhal před svým otcem, podvedl svého bratra, získal tím sice to, o co mu šlo, získal sice požehnání, získal prvorozenství. Ale ten bratr ho kvůli tomu chtěl zabít. A Jákobovi nezbylo nic jiného, než utéct. Utíká ke svým příbuzným, k bratrovi své matky. A to, že se vydává hledat nevěstu, to už jsme slyšeli v těch předchozích příbězích, to je jenom taková dobrá záminka. Jak vlastně nějakým způsobem dát dobrý motiv, dobrý smysl tomu, že ten Jákob utíká. Jak neříct, že utíká, ale řekne se, že vlastně se vydá do kraje své matky pro nevěstu. To, že principiálně nejde o nevěstu, o ženitbu, je znát už z toho, co sám Jákob říká u té studny. On se tam neptá těch pastýřů po nevěstě, po tom, jestli tam je někde volně v kraji nějaká úžasná, skvělá, volná dívka. On se ptá po Lábanovi, protože hledá Lábana, hledá tu jeho rodinu. To je jeho hlavní motiv. Schovává se u příbuzných a to, že se u těch příbuzných může schovat, je mimo jiné postavené právě na tom příbuzenství. Asi si nedovedete představit, že by někdo jen tak někam přišel a jen tak někde někoho přijali. Dokonce i ten polibek, který tam tak zní na začátku zajímavě a vyvolává to v nás ty romantické představy, tady vlastně žádnou takovou romantickou roli nehraje. Polibek to bylo něco, čím se zdravili příbuzní. Byl to jeden z takových legálních možností, jak jste mohli někde někoho na veřejnosti políbit. Ten polibek tady vůbec není signálem budoucího sňatku. Je to pozdrav na přivítanou mezi příbuznými. V tom textu o kousek dál potom stejně tak na přivítanou mezi příbuznými políbil Lában Jákoba, strýc svého synovce. Je to nějaký znak toho, že tam je přijat, že tam k ním může přijít. Jak jsme řekli, tak Jákob byl na útěku. Možná to sám úplně nepřiznával, neviděl, nechtěl to vyslovit. Co my? Taky někdy před něčím utíkáme? Třeba ze vztahu, protože se bojíme před někým otevřít. Nebo utíkáme ze samoty, protože bychom sami ze sebou nevydrželi. Utíkáme před rodinou, ze který pocházíme. Můžeme utíkat před svým věkem. Můžeme utíkat před nemocí. Můžeme utíkat před tím, jak vypadáme. Před světem, před realitou, která nás obklopuje. A nebo jako Jákob můžeme utíkat před tím, co jsme způsobili. Jaké těm útěkům dáváme nálepky? Za co ty naše útěky zaměňujeme? Budování kariéry, práce, budování společenského postavení, zdravý životní styl. Odkud a kam utíkáme my a jak ty útěky označujeme my? Co za nimi vidíme, když si ty útěky nechceme žádným způsobem přiznat? Jakob nebyl jediná postava v Biblii, která před něčím utíká. Těch útěkářů tam máme víc. Minule jsme tady slyšeli kázání o Mojžíšovi. Mojžíš zabil dozorce a musel utéct do midianské země. Tam potom byl několik dalších let, seznámil se tam se svojí ženou, setkal se tam s Bohem, teprve potom se mu ukázala nějaká další cesta. Eliáš, prorok, prožil obrovské setkání s Bohem na zápase v boji na hoře Karmel a poté, co Hospodin zvítězil nad Bálem, nechal Eliáš zabít všechny Bálovy proroky a pak musel utéct před hněvem královny Jezábel. Utekl až do pouště, chtěl umřít, setkal se s Bohem, Bůh ho nechal vyspat, dal mu najíst, nechal ho odpočinout, mluvil s ním a pak teprve ho vyslal na další cestu. Nebo třeba Jonáš. Ten utekl prostě proto, že měl na starosti nějaký úkol, měl někam jet a nechtělo se mu tam. Tak utekl rovnou. Taky mohl skončit smrtí. Na rozbouřené moři námořníci, když zjistili, že veškerá bouře, to všechno, co se tam děje, je kvůli Jonášovi, tak ho hodili do vody, mohl se tam utopit. Setkal se s Hospodinem, Pán Bůh ho zachránil tím, že ho strčil na pár dní velrybě do břicha. Každý z těch útěkářů se na tom svém útěku musel nějakým způsobem někde zastavit. Měli nějakou přestávku. A tu přestávku a tu zastávku to pro ně udělal Pán Bůh. To Bůh jim dal ten prostor a čas na to, aby mohli nabrat sílu. Podobně to prožil i Jákob. Jákob utekl, protože něco způsobil. Jákob utekl, protože měl strach. Možná, že kdyby se ten jeho bratr Ezau na toho Jákoba vůbec nezlobil, že by Jákob vůbec neutíkal. On utíkal, protože se bál, že ho Ezau zabije. To je to, co nás honí nejčastěji. Nějaký strach z něčeho. Strach z neúspěchu. Strach ze samoty. Dosadit si do toho můžeme cokoliv. Stejně jako ty všichni ostatní útěkáři, o kterých jsem mluvila, nakonec ani Jákob nebyl na tom útěku sám. V kázání minulém na tenhle ten cyklus jsme slyšeli, jak se Jákob setkal s Bohem. Andělé chodili po žebříku nahoru dolu a pak s Jákobem mluvil přímo sám Hospodin. Řekl mu, jsem s tebou, budu tě střežit všude, kam půjdeš a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. Možná právě proto dokázal Jákob do té nové země vstoupit tím lehkým krokem. Bez únavy. Zdánlivě v plné síle. Protože tu sílu dostal předtím od Hospodina během toho setkání s ním. Jakob vstoupil lehkou nohou do nové země, protože už nešel sám. Sice je pořád na útěku, ale v téhle fázi toho života se pro něj ten útěk stává záchranou. Záchranou před hněvem jeho bratra. Podobně možná, jako byla pro Izraelce záchrana, když v době hladomoru vstupovali do Egypta. V tu chvíli to pro ně taky byla záchrana. Pro toho Jákoba to bylo nějaké období, které pro něj znamenalo určitou přípravu, oddych na té jeho cestě. Ať utíkáme, kam utíkáme, abychom se dokázali s tím útěkem nějak srovnat. Abychom se dokázali srovnat s tím, co nás honí. Abychom se tomu dokázali postavit, tak potřebujeme nabrat sílu bez ohledu na to, co je motivem toho útěku, jestli jsme si to způsobili my, nebo jestli to způsobili okolnosti, v jakých jsme byli. Vždycky potřebujeme nabrat sílu. V těle těch všech příbězích, o kterých jsem mluvila, je krásně vidět, že Pán Bůh dává sílu i těm, kteří se ocitli na útěku. Dokonce i těm, kteří se ocitli na útěku svojí vlastní vinou. Možná právě proto máme takové příběhy v Bibli. A právě proto si je čteme, abychom vnímali, jak Bůh s lidmi jedná. Že je nenechává bezprizorné a bez pomoci. Znovu a znovu se nám tady připomíná, že i přesto, jací jsme, tak nemusíme být sami. Dokonce ani na těch útěcích. Můžeme dostávat něco jako čas na oddych. Bůh o nás ví a zná nás. My před ním nemusíme hrát žádné hry. Nemusíme těm útěkům dávat nějaké nálepky, nějaké motivy, které to jenom celé zakrývají. I dokonce můžeme Boha prosit o úkryt. Když jsme četli ten příběh úplně na začátku, tak jsme ho četli bez kontextu. Byl vytržený z toho kontextu. A vypadalo to, že se ten příběh sune nějakým směrem. Úplně jiným. Všechno, co v životě děláme, má nějaký kontext. Nemůžeme ty věci žádným způsobem vytrhávat, i kdybychom mnohokrát chtěli. Příběhy v Bibli taky nemůžeme číst bez kontextu. Dokonce ani verše bychom neměli jen tak vytrhávat, což je ostatně něco, co nám Robert připomíná vždycky na začátku nového roku, když si losujeme ty veršíčky, že je dobré znát ten kontext kolem, protože se to sdělení může trochu proměnit. Když se vytrhávají věci z kontextu, dáváme jim úplně jiný význam. Ale co je důležité, že ten kontext toho Jákobova příběhu je ještě mnohem větší než ten jeho osobní. Jákob patří do linie patriarchů. Patří do té linie těch slíbených potomků, kteří teprve přijdou. Bylo to součástí té boží řeči. V tobě a tvém potomstvu dojde požehnání celé lidstvo. A z Jákobova rodu vzešli potomci, ze kterých vzešel Kristus. Stejně tak i my patříme do nějakého kontextu. To naše putování životem nejsou jen tak nějaké epizody bez nějaké návaznosti. I když bychom si to občas možná někdy přáli, aby ty věci, co jsou za námi, nebyly moc vidět. Sem do kostela určitě nikdo z vás nepřišel jen tak odnikud. Všichni jste z nějaké rodiny. Většinou jste součástí církve. Žijete v nějaké zemi. Žijete v nějaké době, v nějakém historickém kontextu. Všichni si neseme nějaký příběh. Každý z nás možná aspoň jednou v životě před kusem toho svého vlastního životního příběhu utíkal. A stejně jako byl Jákob součástí mnohem většího příběhu, úplně stejně i my jsme součástí mnohem většího příběhu. To, že ho teď nevidíme, vůbec nevadí. Myslím si, že ani Jákob vůbec nebyl schopen domyslet, co to všechno znamená, to požehnání. Viděl ten svůj život v tom svém rámci, v tom svém vidění. Na začátku ten příběh vypadal jako romantický příběh s jasným průběhem, s jasnou linií, s jasným koncem. Ty romantické příběhy máme rádi právě kvůli těm dobrým koncům. Možná často proto, že sami v životě zažíváme občas situace, které ten dobrý konec nemají. Bůh nás provádí a provází i při našich útěcích. Nenechává nás uštvat. O tom jsou ty příběhy, které čteme. Proto si je neustále připomínáme, abychom to věděli. Bůh nám dokonce může dát sílu i na to, abychom se zastavili na útěku, kde nám to připadá nemožné. Ty příběhy k tomu žehlení jsou často černobílé. Dobří jsou odměněni, zlí potrestáni. Na rozdíl od toho příběhy v Bibli velmi často vůbec černobílé nejsou. Příběh o Jákobovi ukazuje Boha, který se k nám sklání. Boha, který se k nám sklání, i když si to vůbec nezasloužíme. Ať jsme kde jsme, ať jsme v jakékoliv etapě svojí cesty, tak díky Bohu můžeme znovu vykročit dál lehkým krokem.